าจารย์ขาประเมินท่าทีแต่ละฝ่ายเนี่ยอาจารย์มองยังไงคะมันแล้วมันจะยืดเยื้อไหม
อ๋อหนึ่งก็คือคงจะไม่ยืดเยื้อครับ
ค
่
ะ
ก็คงเป็นไปตามที่ฝ่ายผู้ชุมนุมเขาประกาศนั่นแหละ
ค
่
ะ
ก็คือ2วันก็คือ19 20
ค่ะ
คือเนื่องจากว่าการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนนิสิตนักศึกษานั้นเนี่ยถ้าเราดูประวัติการชุมนุมเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นได้ว่าก็เป็นการประชุมที่มีการกำหนดเวลาที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ชุมนุมในระยะเวลาหนึ่งเมื่อครบกำหนดการชุมนุมเนี่ยเขาก็จะเล
ื่อ
นไปแล้วก็จะนัดกลับมาใหม
่
คือเป็นการชุมนุมเป็นระยะเนี่ยนี่คือแบบแผนของเขาอันนี้เนี่ยก็อาจจะมีสาเหตุหลายอย่างอย่างเช่นเรื่องของการจัดชุมนุมยืดเยื้อเนี่ยมันต้องใช้ทรัพยากรมากนะครับแล้วก็ต้องการใช้คนที่จะมาหุนเวียนที่จะเข้ามาร่วมในการชุมนุมเพื่อรักษาสภาพของการชุมนุมเอาไว
้
ซึ่งกรณีแบบนี้เนี่ยมันก็คงไม่เหมาะกับบรรดานิสิตนักศึกษาที่บางวันก็จะต้องไปเรียนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับคนที่เป็นแกนนำก็ยังต้องเรียนไม่เหมือนกับการชุมนุมของในอดีตที่เขาชุมนุมกันเป็นร้อยวันอะไรแบบนี้นะด
ัง
นั้นก็เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่ทำงานก็หยุดได้เด็กเนี่ยก็คงจะไม่สามารถทำแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นแบบแผนการชุมนุมของเขาก็อาจจะมีการยกระดับบ้างก็คือมีการค้างคืนซ
ึ่
งถือว่าถ้าเป็นการค้างคืนเนี่ยก็เป็นการค้างคืนครั้งแรกของการชุมนุมในครั้งนี
้
นะครับในรอบนี้อาจจะเป็นบททดสอบว่าถ้ามีการปักหลักค้างคืนแล้วเนี่ยอาจจะสามารถรักษาแล้วก็จัดการชุมนุมได้มีประสิทธิผลขนาดไหนนะครับส่วนในอนาคตที่จะเกิดขึ้นต่อไปในการชุมนุมครั้งต่อไปเขาก็คงจะนำบทเรียนต่างๆที่ได้จากการชุมนุมในครั้งนี้หรือว่าครั้งก่อนๆเนี่ยก็คงนำมาในการที่จะปรับปรุงการจัดการชุมนุมต่อไปเพราะผมคิดว่าการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาคงไม่ได้จบลงเพียงแค่วันที่19 20หรอกแต่มันก็คงจะมีการชุมนุมในลักษณะนี้ต่อไปเรื่อย
ๆ
อีกหลายเดือนทีเดียวนะครับ
ค่ะอาจารย์คะการชุมนุมแบบที่ไม่ได้ยืดเยื้อแรงผลักเนี่ยมันจะต่างจากการชุมนุมที่ยืดเยื้อมากน้อยแค่ไหนคะแรงผลักจุดยืนที่เขาอยากจะได้เนี่ย
ครับคือถ้าเราดูประสิทธิผลของการชุมนุมครั้งนี้คือจริงๆถ้านับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับ62แล้วก็มาถึงต้นปี63แล้วก็หยุดไประยะหนึ่งจากโควิดเนี่ยอ
ัน
นั้นก็คือว่ากระแสในเรื่องของความคิดก็ได้เกิดขึ้นแล้วก็เริ่มมีการปฏิบัติการทางการเมืองที่เป็นจริงก็คือมีการชุมนุมในแบบแฟลชม็อบเนี่ยนี้พอเริ่มครั้งใหม่ในช่วงเดือนกรกฎาคมก็ได้มีการทำต่อเนื่องกันหลายๆครั้งแล้วก็มีการขยายตัวของผู้เข้าร่วมเนี่ยไปสู่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาด้วยเพราะงั้นเนี่ยประสิทธิผลในแง่ของการแพร่กระจายทางความคิดแล้วก็การดึงคนเข้ามาร่วมสนับสนุนจุดยืนหรือว่าข้อเสนอทางการเมืองของเขาเนี่ยเขาสามารถทำได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่สามารถไม่ใช่มีแต่เฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาแต่ว่าก็แพร่กระจายไปยังกลุ่มอื่นๆกลุ่มช่วงอายุอื่นๆในสังคมด้วยครับส่วนในแง่ของประสิทธิผลทางการเมืองในการขับเคลื่อนในข้อเรียกร้องของเขาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าก็ในขณะนี้เนี่ยเราก็ถือว่ามีความก้าวหน้าในระดับหนึ่งนั่นก็คือสามารถที่จะกดดันให้ทางรัฐสภาแล้วก็พรรคการเมืองร่วมรัฐบาลเองเนี่ยก็ต้องเสนอญัตติในการแก้รัฐธรรมนูญทั้งที่ตอนแรกเนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยก็มีท่าทีที่จะดีเลย์หรือว่ายืดเยื
้
อการแก้รัฐธรรมนูญออกไปมีการตั้งคณะกรรมการอะไรต่างๆมาศึกษาแนวทางในการแก้นะครับแล้วก็คิดจะอาศัยคณะกรรมการนั้นเนี่ยก็ดำเนินการ
ถ่
วงเวลาไปแต่ว่าพอมีการชุมนุมของนักศึกษาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็มีการยื่นยัตติเพื่อแก้ไขในสมัยประชุมนี้เลยนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าทางการเมืองอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากพลังของการชุมนุมนะครับส่วนที่จะไปกดดันให้รัฐบาลยุบสภาหรือว่ากดดันให้พลเอกประยุทธ์ลาออก ตรงนั้นเนี่ยพลังยังคงยังไม่ถึงนะครับถ้าจะก้าวไปสู่ขั้นนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมีการชุมนุมต่อเนื่อง
อ
ีกหลายครั้งทีเดียวนะครับ
เพราะฉะนั้นอาจารย์ประเมินว่าการชุมนุมเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะอาจารย์จะไม่มีเลือดตกยางออกใช่ไหมคะ
คือไอ้คำว่าเลือดตกยางออกเนี่ยถ้าผมประเมิน
ค
่
ะ
หนึ่งในกลุ่มผู้ชุมนุมเองเนี่ยคงจะไม่ใช้ความรุนแรงแน
่
นะเพราะว่ากลุ่มที่เป็นแกนนำก็คงเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วก็ไม่มีศักยภาพและไม่มีความตั้งใจใด
ๆ
ที่จะใช้ความรุนแรงเขาก็พยายามที่จะชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นเซฟโซนถึงแม้ว่าผู้บริหารจะปฏิเสธไม่ให้ชุมนุมก็ตามนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยก็อาจจะเข้าไปเพราะฉะนั้นก็เป็นการแสดงเจตจำนงว่าต้องการชุมนุมอย่างสันติแล้วก็อยู่ในกรอบนะครับแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลเองผมก็คิดว่ารัฐบาลก็ไม่อยากให้เกิดความรุนแรงเช่นเดียวกันนะครับรัฐบาลเนี่ยก็มองว่าถ้าหากว่าเกิดความรุนแรงแล้วมีการบาดเจ็บหรือว่ามีการล้มตายเกิดขึ้นเนี่ยความเสียหายเนี่ยมันก็จะตกอยู่กับรัฐบาลมากและพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คงจะต้องประสบปัญหาทางการเมืองอย่างใหญ่หลวงทีเดียวเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าในแง่รัฐบาลเนี่ยเขาก็คงจะหาทางป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้นก็มีการใช้อะไรนะกำลังตำรวจเนี่ยนับหมื่นคนนะครับ
มา
ดูแลนะครับมีการติด CCTV เพิ่มเติ
ม
อันนี้ก็ส่งสัญญาณที่ดีว่ารัฐบาลเนี่ยก็ให้ความห่วงใยกับความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมชุมนุมนะครับงั้นสองส่วนนี้เนี่ยคงจะไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงทีนี้เนี่ยไอ้ความรุนแรงมันจะเกิดขึ้นในเงื่อนไขอะไรได้บ้าง
ค่ะ
ถ้าเป็นความรุนแรงขนาดเล็กเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้ตอนที่นักศึกษาเนี่ยเขาเคลื่อนพ้นเนี่ยไปนักเรียนแล้วก็มีข่าวว่าจะมีการจัดตั้งสกัดที่สะพานอะไรมัคควาน
ค่ะ
แต่ผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยมันก็คงจะเป็นการกระทำตามหน้าที
่
ของตำรวจเพราะว่าข่าวล่าสุดที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยเขาใช้กำลังตำรวจแค่300ซึ่งก็ไม่ได้แน่นหนาอะไรก็คงจะยื้อกันสักระยะหนึ่งแล้วคิดว่าก็น่าจะปล่อยให้นักศึกษาเนี่ยเข้าไปที่ทำเนียบเพื่อไปยื่นจดหมายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะถ้าไม่มีการสกัดกั้นตรงนี้เนี่ยการใช้มาตรการปราบปรามที่รุนแรงมากขึ้นอย่างเช่นใช้แก๊สน้ำตาใช้ไม้ตะบองหรือสลายการชุมนุมเนี่ยมันก็คงไม่เกิดขึ้น
ม
ันก็คงผ่านไปด้วยดีนะครับแต่ความรุนแรงมันมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่านักศึกษาเนี่ยไม่ได้ไปที่ทำเนียบแต่มุ่งตรงไปยังที่อะไรนะพระ
ลาน
พระ
บรม
รูปแต่ยังที่มีคนออกมาอะไรตีปลาหน้าใส่ไว้ก่อนนะครับแล้วตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าฝ่ายรัฐเองเนี่ยเขาก็คงอาจจะไม่ยอ
ม
นะครับที่จะให้ผ่านตรงนี
้
แล้วทีนี้เนี่ยทางกลุ่มแกนนำนักศึกษาเองก็คงจะต้องประเมินตรงนี้ด้วยแล้วไม่เพียงที่จะไปเดินตรงนั้นนะครับ